Hyvää huomenta, hyvät ystävät.
Lepo vaan. Kun aikanaan sotien jälkeen ryhdyttiin keskustelemaan sodan syistä ja varsinkin jatkosodan syistä, puhuttiin paljon niin sanotusta ajopuuteoriasta, koska se oli niissä olosuhteissa ilmeisesti ainoa poliittisesti korrekti tapa selvitellä sitä, että miksi sotiin jouduttiin, ajelehdittiin ikään kuin historian laineilla. Talvisodastahan, kuten kaikki tietävät, siinä vastapuoli esitti, että me olisimme sen aloittaneet Mainilan laukauksilla ampumalla tykillä vastapuolelle. Ongelmana oli vain se, että meillä ei ollut tykkejä eikä ammuksiakaan, mutta tällaista puhuttiin. No, se on nyt myönnetty se asia erehdykseksi. Isäni, joka oli rintamamies, molemmat sodat käynyt, sotainvaliidi, kirjoittanut semmoisen talvisodan kuvauksen, joka on aika realistinen kuin posliinipojan talvisota. Ehkä joku on sen lukenutkin, professori Alpo Reinikainen. Hän kertoi jatkosodan alusta, että no, kyllähän se tilanne oli sinänsä aika erikoinen, kun vihollinen oli vienyt 10% maasta ja sitä pidettiin hyvin epäoikeudenmukaisena sitä tilannetta, mutta kyllä se sota hänen mukaansa alkoi sillä, että naapuri pommitti lentokoneilla meikäläisiä kaupunkeja ja sitten sotaan mentiin ottamaan takaisin sitä, mikä oli epäreilusti meiltä viety. No, oli se asia sitten niin tai näin, historiankirjoittajat kirjoittavat kirjojaan uudelleen vähän poliittisista suhdanteista riippuen, mutta valtavan hieno asia on se, että me olemme itsenäinen maa, ainakin vielä loppuvuoden ajan. Että mihin me ollaan nyt menemässä, mihin meitä tällä hetkellä viedään? Se on mielenkiintoinen kysymys. Leif Numelan puheesta kävi ilmi, että luopumuksen laineet vievät kirkkoa merkilliseen suuntaan. Luin tässä juuri ihan tuoreen lehtiuutisen Ruotsista. Ruotsalaisten tutkimusten mukaan 7% Ruotsin kansalaisista enää uskoo, että Kristus Jeesus oli Jumalan poika. Tämä on melko pelottava ajatus, niin kuin Leif sanoi, mitä se tarkoittaa, jos emme usko, että Jeesus on Jumalan poika, niin silloin antikristuksen henki vaikuttaa sellaisissa ajatuksissa. No, mihin Suomi on menossa? Onko Suomella ohjat omassa kädessä vai onko Suomi ajelehtimassa tällä hetkellä? No, tosiasiahan on tietysti, että ohjakset ovat Brysselissä, jossa 60% meitä koskevista päätöksistä tehdään. Nyt on kysymys vaan siitä, että jääkö meille lopulta lähiviikkojen ja kuukausien tapahtumien jälkeen omaa päätäntävaltaa ollenkaan. Tänään oli radiouutisissa, että me olemme asettaneet jotakin tavoitteitakin sille, että meillä säilyisi jonkinlaista päätösvaltaa, ettei meistä tulisi jonkinlainen luonnonsuojelualue tai reservaatti, jossa muut päättävät asioista. Mutta ei se helppoa tule olemaan. Presidentti Halonen sanoi tänään radiouutisten mukaan, että oman päätäntävaltaisen komissaarin pitäminen Suomelle tulee olemaan vaikeaa. Saattaa olla, että se tulee olemaan mahdotonta. Saman uutislähetyksen mukaan ymmärsin niin, että Saksa uhkaisi jäsenmaksukorotuksilla, jos me ei hyväksytä sitä pöydällä olevaa pakettia sellaisenaan. Tämä on asia, josta yllättävän vähän meillä puhutaan. Tietysti voidaan kysyä, että miten se liittyy kristilliseen tapahtumaan tai maailman tulevaisuuteen, mutta ehkä se selviää tässä, kun asiaa mietitään, mihin me olemme ajautumassa, mihin meitä viedään. Ainakin yksi asia näyttää aika epämiellyttävältä. Meitä viedään jonkinlaiseen taloudelliseen kurjimukseen. Vaikka tällä hetkellä tilanne on ikään kuin tyyntä ennen myrskyä, niin kaikki nämä irtisanomisuutiset ovat erittäin huolestuttavia. Koko EU on vajoamassa jonkinlaiseen lamaan. Ja jos sitä tilannetta tarkemmin katsoo, niin tästä tulevasta liittovaltiosta on tulossa ennen kaikkea maailman suurin vanhainkoti. Maailman suurin vanhainkoti. On arvioitu, että 8 vuoden sisään vuoteen 2010 mennessä väestöstä 42% tulee olemaan yli 65-vuotiaita. Tällaista kokeilua ei ole koskaan ollut oikeastaan minkään talousalueen historiassa, että katsottaisiin, että voiko tällainen jättiläisvaltio yleensäkään toimia tällaisella geriatrisella energialla. Se on hyvin mielenkiintoista nähdä, miten siinä tulee tapahtumaan. Meidän pitäisi nyt hyvin tarkkaan miettiä, että olemmeko me oikeassa ajopuussa tai oikeassa laivassa. Kävin tässä viime kesänä kesäkuussa matkalla Saksassa. Se oli virkamatka. Tutustuimme siellä eräisiin saksalaisiin ratkaisuihin kaupunkien ongelmien selvittämisessä. Ja kun Hampuriin mentiin, niin tavattiin siellä niitä Hampurin kaupungin isiä, niin ne pyyteli kovasti anteeksi, kun niille ei ollut tarjota meille kaffetta eikä pullaa. Ne sanoi, että täällä on talous niin huono tässä kaupungissa, että he on lopettanut kaiken tarjoilun ulkomaalaisille vierailijoille. No kyllä meillä sentään vielä pannaan pöytä koreaksi, mutta tämä oli aika erikoinen tilanne. Sitten mentiin Bremeniin. No Bremen on Helsingin ystävyyskaupunki, siellä kyllä tarjottiin ihan kunnon sapuskat. Mutta näyttää siltä, että tämä Itä-Saksan kommunistisen konkurssipesän haukkaaminen on osoittautunut semmoiseksi ongelmaksi, että tämä valtava talousjätti näyttää kompastuneen siihen. No mitä täällä on Suomen kanssa tekemistä, niin on mielestäni paljonkin, koska ensi vuonna Euroopan unioniin liittyy 10 uutta jäsenmaata, eli vanha kommunistinen konkurssipesä. Tilannetta voidaan verrata siihen, kun Saksa haukkasi Itä-Saksan. Sieltä tulee 75 miljoonaa ihmistä, 20% väkiluku lisääntyy, mutta bruttokansantuote lisääntyy vain 5%. Se tarkoittaa kyllä sitä, että meistä tulee parin sukupolven ajaksi nettomaksajia. Eli tähän asti me ollaan nippa-nappa pysytelty ilmeisesti plus-miinus nollassa tässä, mutta se on nyt loppu. Mä kysyin eräältä pankinjohtajalta, joka ei anna lupaa nimensä käyttämiseen, mutta voin sanoa, että hän on 25 vuotta toiminut suuressa pankissa johtajana, hyvä ystäväni. Mä kysyin häneltä, että mitä tämä tarkoittaa, että paljonko Suomi joutuu vuosittain pulittamaan Brysselin kassaan, jotta me saadaan nämä elvytettyä henkiin nämä 75 miljoonaa ihmistä, jotka on elänyt tässä konkurssipesässä. Kysyin, että oletteko te laskenut sitä? Niin hän sanoi, hymyili vähän, että kyllä me olemme laskeneet sen, mutta luvut ovat luottamuksellisia. No sitten mä koitin puristaa irti, että jotakin lukuja. Mä heitin, onko se 1 miljardi euroa, hän hymyili 2 miljardia euroa, hän hymyili vielä enemmän ja tokaisi, että paljon paljon enemmän. No mitä lukuja mä en saanut hänestä pudistettua irti, mutta ajatelkaa hyvät ystävät, mitä meillä on edessä. Parin seuraavan sukupolven aikana tämä ajopuu, meitä ollaan viemässä ikään kuin ilman mitään kansanäänestyksiä tai ihmisiltä kysymyksiä, niin tällaiseen klubiin jäseneksi, jossa jäsenmaksu tulee parin seuraavan sukupolven aikana olevaan useita miljardeja euroja vuodessa. Kuinka moni haluaisi liittyä johonkin kerhoon tai klubiin, missä pitäisi tämmöisiä jäsenmaksuja pulittaa ja sitoutua siihen vielä parin sukupolven ajaksi? Mutta tämä on vielä pientä. Raha on rahaa. Raha on kaiken pahan alku ja juuri niin kuin Raamattukin sanoo, mutta mitä muuta tulee kaupan päälliseksi? Idän korruptio, rikollisuus, ympäristön saasteet ja vanhentunut ja tehoton teollisuus tulee kaikki meidän hoidettavaksi. Mafia on hyvin vahva ja oikeastaan tuo kommunistinen Itä-Eurooppa on koko ajan pyörinyt täysin mafian ohjauksessa, mutta se on nyt entistä vahvempi, koska se vähäinen kontrolli, mikä siellä oli, niin se on puuttunut tässä 10 vuoden ajan. Nämä entiset itämaat ovat huumekaupan, asekaupan, henkilö, prostituutio, naiskaupan, kaikkien semmoisia mahtivaltioita, jotka hallitsevat korruptiota. Siellä on hallinnot hyvin korruptoituneita. Rikollisuus on voimakasta, ympäristöt ovat erittäin saastuneita ja niin poispäin. Kun tämä rautaesiripun takana ruostunut itäblokki liitetään yhteisöön ja syyt ovat tietysti poliittisia, niin siitä tulee paha tauti, joka saattaa iskeä Suomeenkin. Mä voisin kuvitella, että tästä taudista tulee pahempi kuin se tila, mihin Saksa on joutunut nyt, kun siihen liitettiin Itä-Saksa. Mutta ei tässä vielä kaikki. Tämä on vasta alkua. Tiesittekö, että entisessä Itäblokissa sen jälkeen, kun se rautaesirippu nostettiin siitä pois, niin taudit, kuten esimerkiksi AIDS tai HIV-infektio, on lisääntynyt 1400%. Eikä siinä vielä kaikki. Eestihän on pahin maa ja Pietarin ympäristö tässä suhteessa ilmeisesti maailmassa nopeimmin lisääntyvät infektiot, AIDS ja HIV. Lisäksi tämän kintereillä tulee tuberkuloosi, jonka Maailman terveysjärjestö on luokitellut tämän vuosikymmenen kaikkein pahimmaksi terveysuhkaksi koko maailmassa. Mitkä ovat pahimmat tuberkuloosimaat maailmassa? Venäjä ja Viro. 20% Venäjän ja Viron massiivisista tuberkuloosilukemista ja tapauksista on MDR-tuberkuloosia. Mikä on MDR-tuberkuloosi? Se tulee englanninkielisistä sanoista multi-drug resistant, eli kaikille lääkkeille vastustuskykyistä, multi-drug resistant tuberkuloosia. Ja tämä on kova juttu. Tämä on todella suuri vaara meille, jotka voimme joutua vastaanottamaan hallitsemattoman väestön siirtymisen Baltiasta. Ja ehkäpä vielä, jos EU niin määrää, niin viisumivapauden Venäjältä, joka tulee olemaan meille todellinen ongelma. No, mikä se semmoinen MDR-tuberkuloosi sitten on? Mä voin kertoa teille, että meillä on yksi tapaus Suomessa, yksi. Mieshenkilö oli Venäjällä työmatkalla, matkusti paikallisessa kulkuneuvossa, jota tulee nykyään kyllä välttää yli 4 tuntia Keski-Venäjällä. Siellä porukka yskii ja jos sä olet paikallisessa bussissa Venäjällä yli 4 tuntia ja se on täynnä yskivää porukkaa, niin siellä on varmasti ainakin yksi tai kaksi avotubia, jotka levittää sitä aina 5 metriä eteen ja taaksepäin sitä basilliinin. Tämä mies sai MDR-tuberkuloosin ja häntä on hoidettu Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Se hoito kestää eristyksessä yleensä vähintään 3-6 kuukautta, alipaine, eristyshuone, 6-7 lääkettä ja mahdollisuus selvitä hengissä on ehkä 50%. Semmoinen on MDR-tuberkuloosi. Hoito maksaa noin 100 000 € per tapaus, per yksi tapaus. Ja 50% mahdollisuus menehtyä siihen. Tämä on kova juttu ja nämä leviää niin kuin sanotaan nykyään suihkukoneen nopeudella ympäri maailman, sillä voin ottaa toisen tapauksen venäläisestä liikemiehestä, joka lensi Pariisista New Yorkiin suihkukoneilla äskettäin. Ja siellähän ollaan siellä suihkukoneessa sitten noin 7 tuntia Pariisista New Yorkiin. Ja tämä herra yski siellä kovasti siellä koneessa ja sehän on niin, että 5 penkkiriviä eteenpäin ja 5 penkkiriviä taaksepäin siitä yskiästä niin on vaarassa. Ne aina kutsutaan tarkastuksiin muuten, jos käy ilmi, että koneessa on ollut joku, joka myöhemmin paljastuu tuberkuloosiin sairastaneeksi. Näinhän meilläkin tehdään. Se on tarkastus, että siinä otetaan sitten keuhkoröntgen heti ja sitten toinen keuhkoröntgen vielä 1,5 vuoden kuluttua. Katsotaan, onko tullut tartunta. Niin tämä yksi venäläinen liikemies, joka lensi siis Pariisista New Yorkiin äskettäin, niin tartutti 13 kanssamatkustajaan yhden lennon aikana MDR-tuberkuloosin. Siitä vaan. Niin ymmärrätte, että miksi Maailman terveysjärjestö on erittäin huolestunut tästä asiasta. Venäläisillä nimittäin tämä homma ei ole ollenkaan hanskassa, niin kuin yleensä siellä maassa ilmeisesti mitkään hommat ei ole ollenkaan hanskassa, mutta varsinkaan tämä ei ole hanskassa tämä homma. Siellä on nimittäin semmoinen meininki, että Venäjällähän on maailman eniten vankiloita. Tunnen itsekin monia rohkeita suomalaisia vankilalähettejä, joille mä nostan hattua, kun he käy levittämässä evankeliumia vankiloihin. Ei siinä mitään, kyllä se on turvallista edelleenkin, jos se on varovainen, mutta Venäjällä on kuulemma noin 6 kilometrin välein aina joku vankila ja siellä on kohta 10 porukasta linnassa. Siellä on 90 000 vankia vankiloissa, jotka sairastaa tämmöistä avotuberkuloosia, joista 20% on tätä pahaa laatua. Ja siellä on semmoinen meininki, että jos oikein pahasti on tubipotilas vankilassa, niin ne vapauttaa sen vangin pois sieltä tartuttamasta muita, että se lyhentää niin kuin rangaistusta. Mutta siitähän seuraa se, että tämä asianomainen menee levittämään sitä siviiliin, mutta se on sitä idän meininkiä se. Ystäväni lääkintöneuvos Håkan Hellberg, joka kävi siellä Hengitys- ja terveysryn lähettämänä tutkimassa asiaa 2 vuoden ajan, niin sanoi, että peli on menetetty. Se oli ikävä uutinen. Tämä MDR-tuberkuloosi ja muut infektiotaudit, niin joiden rinnalla SARS on pelkkä aivastus, niin esimerkiksi niin se leviää todella villisti maailmassa ja erityisesti Itäblokissa ja aivan tässä meidän lähialueilla, siis Virossa ja Venäjällä, jotka on pahimpia alueita sekä tubin että AIDSin suhteen, yllättävää kyllä. Oli aika erikoista, että nyt kun oli tämä SARS-epidemia tässä, niin se nosti esiin tällaiset infektiotautiriskit, että mekin ollaan aina luultu, että eihän tässä mitään, että infektiotaudit on voitettu, että on voitettu, että onhan meillä rokotteet ja antibiootit, että mitäs niistä, mutta kyllä se on selvästi käynyt nyt niin, että tulehdustaudit on voittanut meidät. Mutta palataan siihen asiaan vielä hetken kuluttua. Eli me olemme ajautumassa tuntemattomaan. Mä näkisin sen, mihin me ollaan ajautumassa ilman, että me oikeastaan hallitaan sitä, niin hyvin vaarallisena asiana koko maalle ja koko maan tulevaisuudelle. Me annetaan sellainen vaikutelma, että ikään kuin me oltaisiin jotenkin niissä pöydissä, missä päätöksiä tehdään, mutta vaikka me istutaan niissä pöydissä, missä päätöksiä tehdään, niin ei siitä ole mitään hyötyä, eli me emme pääse vaikuttamaan niihin päätöksiin. Kuka nyt Suomea kuuntelisi? Se saattaa olla, että me menetämme niin kuin viimeisenkin itsenäisyyden rippeet ja joudumme vain mukautumaan siihen, että mitä meille määrätään, mitä almuja meille heitetään, ja tästä kaikesta maksamme sen useiden miljardien eurojen jäsenmaksun, siltä näyttää. Tässähän on niin mittavia ongelmia, että tekee oikein pahaa välillä puhua niistä, varsinkin kun tietää, että vuonna 2006 ilmeisesti tulee täysin avoimet ja vapaat työmarkkinat näiden uuden 75 miljoonan ihmisen kanssa. Se on siis 2 vuotta. Nyt jo irti sanotaan, ihmisiä lähtee paljon pois töistä, niin ajatelkaa sitten, kun tulee tämmöinen niin sanottu halvempi työvoima, niin mitä ongelmia se saattaa aiheuttaa. Kuka tietää? Kuinka moni yritys menee Tallinnaan, kun Tallinnassa yritykset maksaa 0% veroa? Kuinka moni siirtää palkanmaksunsa Tallinnaan, missä palkansaajilla on pian 20% vero, tienas sitten sitä tai tätä? Kuinka moni menee ja pistää firmansa sinne, koska jos sieltä ostaa auton, sehän on veroton, niin sillä saa ajaa Helsingistä 100 kilometrin säteellä ja niin poispäin ja niin poispäin. Tämmöisiä yllättäviä asioita tulee, joista vähäisin ei ole se, että viinantuonti vapautuu. Ensi vuonna saa tuoda vapaasti, jos jollakin on Mini Cooper, niin siihen voi ottaa 5 ukkoa mukaan ja sitten ajaa tuosta lautalla Tallinnaa ja sitten lastata sinne Mini Cooperiin 1000 litraa viinaa ja 5 äijää sisään ja sitten ajaa takaisin, ja jos jouset kestää. Kerron tämän, koska 10 vuotta sitten niin tämä sama ratkaisu oli Iso-Britannian ja Ranskan välillä. Silloin nimittäin siirtymäaika loppui Iso-Britannialle ja ne mietti siellä, että mitä nyt tehdään, kun Ranskasta saa alkoholi ihan ilmaiseksi ja miten me ratkaistaan tämä ongelma. No britit, niillä on niin hyvä itsetunto, että ne ei tehnyt mitään. Britanniassahan vodka maksaa täsmälleen saman verran kuin Suomessa Koskenkorva. Hinta on sama. Ja Britanniassa alkoholi, siis olut on pikkasen kalliimpaa kuin Suomessa, eli sama tilanne. Ja Ranskassa se on halpaa kuin mikä. Siellä on niin kuin Eestin hinnat tai Viron hinnat. Niin britit ajatteli, että en mä mene mitään tee. Ja vaikka kanaali on suunnilleen yhtä kapea kuin tuossa toi Suomenlahti, ja kanaalin yli pääsee ja kanaalin alikin pääsee. Tuossa ei ole vielä nyt tunnelia kaivettu sentään Helsingistä Tallinnaan, mutta semmoinenkin suunnitelma on itse asiassa vireillä, mutta tiedän semmoisen porukan, joka ajaa sellaista asiaa, niin ei britit tehnyt mitään. Ne ajattelivat, että katsotaan, mitä tapahtuu. Niin totta kai sieltä brittejä, jotakin höyrypäitä, lähti tietysti minillä ajelemaan lautalla siitä yli. Ja siellä meni 4 äijää ja ne lastasi tosiaan 1000 litraa viinaa siihen minin katolle. Ja arvatte tietysti, mitä tapahtui. Ministä meni jouset poikki ja tuli aika kallis viinanhakumatka. Eli tietysti jotkut käy hakemassa, mutta ei sillä ole mitään merkitystä niin kuin kokonaisuuden kannalta. Vaikka 300 000 suomalaista hakisi olutlastin tuosta Virosta, niin ei se nostaisi kokonaiskulutusta oluessa kuin 2%. Että ei sillä ole mitään väliä. Mutta se, että ruvetaan myymään Koskenkorvaa 30% alennuksella 3 miljoonalle normaalille suomalaiselle, niin se on täydellinen katastrofi. Siitä tämä maa ei toivu. Se kompastuu ja kaatuu ja hukkuu viinaan. Ja tämä on aivan selvä homma. Miten mä voin olla näin varma siitä asiasta? Niin mä olen itse asunut Ranskassa 7 vuotta ja ollut siellä sairaalassa töissä ja asunut sellaisella alueella, missä alkoholia juotiin 18 litraa puhdasta alkoholia asukasta kohden vuodessa, eli tuplaten sen, mitä Suomessa. Ja voitte kuvitella, että minkälaista oli olla sairaalassa töissä tällaisessa paikassa. Siis mä väitän, että 2-4 vuoden sisään Suomessa alkoholin kulutus nousee 9 litrasta jopa 18 litraan jos tämä viina vapautetaan ja ruvetaan myymään alennusmyynnillä. Ei mikään estä sitä. Ranskassa oli tämä tilanne. No mä olin Ranskassa töissä, niin miesten sisätautiosastolla siellä oli 50 äijää korisi lakanoiden välissä ja ikähaarukka oli tuommoinen 16-65. Ja se oli tavallaan lääkärin kannalta helppoa, koska jokaisella oli sama tauti. Ne makas siellä punkassa, niin kuin maha oli niin kuin just synnyttävällä naisella, tuollainen pallo täynnä askites nestettä, semmoista nestettä, jota niin kuin rikki mennyt maksa pusertaa sinne mahalaukkuun. Kaikki oli menossa kuolemaa kohti ennen mitään myöhemmin. Ja maksakirroosi kuolema on niin kuin kaikista kamalin kuolema, mitä mä oon niin kuin 30-vuotisen lääkärin urani aikana nähnyt, koska sä kuolet sellaiseen hirvittävää verioksennukseen. Veri lentää, seinät on punaisena verestä, kattokin on punaisena verestä, joka paikat. Sun ruokatorveen tulee sellaiset pahat suonikohjut, jotka sitten hajoaa. Ja siinä sitten kuollaan pois sellaisessa hirvittävässä verioksennuksessa. Niin se on tosi kammottava tapa lähteä täältä. En todellakaan soisi sitä kenellekään. Mä oon nähnyt niitä ihan tarpeeksi. Niin siellä 50 ukkoa makas lakanoiden välissä, kaikilla oli maksakirroosia, ei niille mitään voinut tehdä. Ne oli siellä niin kuin kuoleman esikartanossa odottamassa, milloin mennään rajan yli. Niitä oli niin paljon, että Ranskassa oli silloin kielletty maksansiirto näille. Se oli niin kuin kielto, että ei saa siirtää maksaa, koska kuka valitaan siitä, kenelle siirretään maksaa, kun kaikki paikat on täynnä näitä. No nyt ne on ruvennut siirtämään niitä maksoja, koska ranskalaiset on tullut järkiinsä ja viinan kulutus on siellä kohta pienempi kuin meillä Suomessa. Ajatelkaa, että Italiassakin on tällä hetkellä viinan kulutus pienempi kuin mitä Suomessa. Suomi painelee, Helsinki on mennyt jo Pariisin ohi, tai on just samalla tasolla. Haluammeko me tällaista? Eihän me voida estää sitä. Se on hyvin vaikeaa. Ei ainakaan meidän päättäjät ymmärrä tästä asiasta näköjään mitään, koska ne alentaa tätä alkoholin hintaa. Me ollaan ajautumassa myös erittäin suureen katastrofiin tätä kautta, koska tämä tulee olemaan varmaan Suomen historian merkittävin terveys- ja sosiaalipoliittinen munaus, mitä tässä maassa on koskaan tehty. Seuraamukset tulee olemaan aivan kamalat. Mä en ehkä enempää luettele niitä seurauksia, mitä tästä tulee, mutta sen mä voin vaan todeta, että ei tarvii, kun alkoholin kulutus nousta esimerkiksi 1 litralla, niin se tarkoittaa 10% lisääntymistä itsemurhissa. Nämä on ihan tilastollisia, tieteellisiä tosiasioita, silleen ne menee. Jos alkoholin kulutus nousee 2 litraa, niin väkivallan teot, rattijuopumukset ja tämän tyyppiset asiat nousee taas 10%. Et se on aina, kun se kulutus nousee 5%, niin nämä haitat nousee semmoista 15% kertaluokkaa. Siis ne haitat ei edes nouse samaa tahtia, vaan ne nousee 3-kertaista nopeutta. Ja samalla rekrytoituu, eli värvätään mukaan uusia alkoholin suurkuluttajia. Se on ongelma, jonka rinnalla huumeet ei ole ikään kuin mitään. Se on niin massiivinen kansanterveysongelma, joka tulee, johon me ajaudutaan myös ikään kuin ajopuuna. Näköjään ei osata sitä välttää. Mä tietäisin kyllä konstin, millä tämä homma saataisiin kuntoon. Ei tehdä mitään. Ollaan niin kuin britit. Ei tehdä mitään, niin silloin päästään kaikista vähimmällä. On niitä muitakin konsteja, mutta en mä ehkä sano sitä toista konstia. Varmaan arvaatte, mitä tekisi mieli sanoa. No joo, Suomi joutuu tähän. Tässä lähiviikkoina selvii myös se, että loppuuko Suomessa maidon ja naudanlihan tuotanto. EU-jäsenyyden aikana Suomessahan maatilojen lukumäärä on käsittääkseni pienentynyt 120 000 noin 80 000 ja vauhti on kova. Eli noin 40 000 maatilaa on lopettanut toiminnan tähän mennessä, mutta nyt jos noita tukia ei saada, niin ainakin Etelä-Suomessa niin loppuu maidon ja naudanlihan tuotanto. Sekin on semmoista ajautumista. Me ajaudutaan niin kuin kaikkiin näihin vaikeuksiin ja se lista on aika pelottava. Tässä tuli jo esiin tämä maailman suurin vanhainkoti, johon me ollaan liittymässä. EU:sta tulee maailman suurin vanhainkoti. Tämä on maailman historian suurin vanhusväestö. Samanaikaisesti on suuri pitkäaikaistyöttömyys ja tulee olemaan hirvittävä työvoimapula sosiaali- ja terveyssektoreilla ja myös teollisuudessa. Ja kaikki eläkejärjestelmät ja tukijärjestelmät todennäköisesti kaatuu. Niin sanottu hyvinvointivaltio kaatuu siihen, kun ei ole hyvinvointivaltion maksajia. Kyllähän te ymmärrätte sen, että jos on Italia, Suomi on ehkä maailman nopeimmin, taitaa olla tällä hetkellä Suomi maailman nopeimmin vanheneva valtio. Italia ja Viro on samanlaisia ja yleensä kaikki EU-maat. Tämä ratkaistaan ilman muuta eutanasialla, se on selvä. Nythän eutanasia on laillistettu jo Hollannissa, Belgiassa, Ranskassa säädetään lainsäädäntöä parhaillaan. Ei ole vielä äänestetty siitä. Sveitsissä se toimii myös. Siellä se käytetään vain eri nimikettä. Sveitsissä puhutaan avustetusta itsemurhasta, joka on Sveitsissä laillista. Se tulee varmasti koko EU:hun. Veikkaisin, että parin vuoden sisään se on meilläkin tuolla Arkadianmäellä äänestyksessä. Erät asiantuntijat on arvioinut, että tästä kuolemanteollisuudesta tulee Euroopan suurin business. Siis Euroopan suurin business. Helsingin Sanomien kuukausiliitteen toimittaja Helena Savela tuossa taannoin joitakin vuosia sitten sanoi, että kirjoitti tällaisen pääkirjoituksen kuukausiliitteeseen, että tästä on todennäköisesti tulossa Euroopan suurin business. Ja miten se toimii? Sveitsissä on tällä hetkellä toiminut pari vuotta sellainen järjestö, joka ilmoittelee palveluksistaan. Sä voit liittyä jäseneksi tähän järjestöön maksamalla jäsenmaksun. Ne tienaa rahansa sille, että ne ottaa jäseniä ja sä maksat jäsenmaksun, koska tappaa saa kyllä, mutta tappamisesta ei saa ottaa tapporahaa. Tämä homma hoidetaan sille, että rahat otetaan pois jäsenmaksuna. Ja ne ilmoittaa, että jos sä haluat kuolla, niin me hoidetaan tämä asia. Tulet vaan meille, varaat ajan, päivämäärän, kellonajan ja voit jopa valita mielimusiikin, minkä musiikin tahdissa haluat kuolla. Ja sitten sä menet sinne Sveitsiin niiden firmaan ja siellä joku hemaiseva sairaanhoitaja laittaa sun suoneesi tiputuksen, jos et sä pysty nielemään. Tai jos sä pystyt nielemään, niin antaa sulle hopeatarjottimella pillerit. Ja sitten sä nielaset ne ja pistät jonkun Bachin soimaan tai mitä nyt kukin haluaa kuunnella ja asia on sillä selvä. Tästä on aika paljon kuvauksia nyt ollut. Eräs eteläsaksalainen pariskunta, täysin terveitä, vanhempi herra ja rouva, ajatteli, että heillä on ollut hieno elämä, että he on saanut elämältä kaiken ja on ollut kivaa ja on ollut Mercedes-Benzia ja omakotitaloa ja muuta, mutta toi vanhuus painaa päälle tässä, että olisihan se aika kurja sairastua ja joutua sairaalaan, että eiköhän hoideta tämä homma nyt tyylikkäästi ja ne tilas ajan sinne sveitsiläiselle klinikalle ja ihan terveet vanhukset kävi niin kuin hoitamassa tämän homman. He poistuivat täältä juuri silloin, kun he halusivat ja siinä kunnossa, kun he halusivat. Tätä tarkoittaa se, että tästä voi tulla kova bisnes. Tällaiseen suuntaan me olemme menossa. Ja mistä se johtuu, että me ollaan tällaisessa geriatrisessa ansassa, että EU:sta on tulossa maailman suuri vanhainkoti, niin sitähän ei haluta tietenkään sanoa, mutta se johtuu siitä, että aborttilaki tuli voimaan vuonna 1970 ja kaikki nämä nuoret on abortoitu pois, joiden pitäisi pitää tätä EU:ta pystyssä. Suomessa vuoden 1970 kesäkuun jälkeen on sosiaalisia abortteja tehty kerrannaisvaikutuksineen 500 000. Ja se on juuri se 500 000 ihmistä, kun Suomesta puuttuu tällä hetkellä. Me tarvitaan nimittäin vuoteen 2010 mennessä 800 000 uutta työntekijää, jotta tämä maa pysyisi pystyssä. Nämä palvelujärjestelmät, sosiaali, terveys, opetus, ei näihinkään riitä. Jos niihin riittäisi, niin hyvä olisi, mutta mistä se otetaan bussikuskit, rekkakuskit, teollisuuden työntekijät, muut, niin meiltä loppuu porukka. Mutta tätähän ei saa sanoa ääneen, mutta näin se on. Olemme sosiaalisista syistä abortoineet 500 000 suomalaista, jotka pitäisi tätä maata pystyssä. Tulevaisuus on tuolla Kaukoidässä. Siellä on maita, joissa puolet väestöstä on alle 15-vuotiaita. Heillä on tulevaisuus, heillä on työvoima, heillä on kaikki näköalat. Meillä on vaan vanheneva, harmaantuva, geriatrinen Eurooppa, joka tulee kaatumaan, ellei se pysty ottamaan jopa muutamaa miljoonaa nuorta maahanmuuttajaa vuodessa, mutta millä se ottaa niitä, ja eihän ne ole koulutettuja, niiden koulutus maksaa. Ei se ole niin helposti ratkaistava. Me olemme ansassa. Me olemme ajautumassa tällaiseen suureen ongelmakenttään. Niin, joku voisi kysyä, että kannattaako kynsin hampain pitää kiinni tällaisen niin kuin klubin jäsenyydestä, kun näyttää siltä, että sille muodostuu semmoinen hallinto omine presidentteineen ja yhteisine puolustuksineen ja menee vahvasti liittovaltion suuntaan. Aikanaan naurettiin Norjalle, että Norjallehan se vasta huonosti käy, kun se jää tämän unionin ulkopuolelle, että niille käy todella kurjasti. Niin nyt voidaan katsoa Norjaan, eihän siellä ole valtionvelkaa kruunua eikä äyriä eikä dollaria eikä euroakaan, niillä menee erittäin hyvin. No joku sanoi, että Norjassa on öljyä, että mikäs niillä on öljyseikellä porskuttaessa, mutta meillähän on itsellämme ihan samanarvoinen luonnonrikkaus kuin Norjalla on tuossa vaikeasti porattavassa öljyssä. Meillä on 500 miljardin arvoiset metsät tuolla. Meillä on ihan samanlainen rikkaus, jota Norjalla ei ole, että me ollaan ehkä vaan hoidettu hommamme vähän huonommin. Norjalla ei ole valtionvelkaa, meillä on hirvittävä valtionvelka. Suomi on myös myyty pois. Täältä on kaikki perheen pöytähopeet myyty pois. Ruotsalaiset aikanaan itki, kun Volvo meni, että nyt meni viimeisetkin perheen pöytähopeet, mutta entäs meillä? Enso, Koppi, Syppi, Sonera. Nokiakin on 86,5% ulkomaalaisessa omistuksessa ja loputkin on kaupan. Kaikki niin kuin myydään pois. Ei se hyvältä näytä. Mikä takia pitää kaikki myydä pois? Eihän niitä voi myydä kuin kerran. No, tämä osa tätä puhetta oli Suomen kannalta katsottuna se, mihin me ollaan ajautumassa. Mutta miten tätä asiaa voisi raamatullisesti ja koko maailmanlaajuisesti tarkastella? Leif Nummelakin tässä totesi, että kirkko on jonkinlaisessa luopumuksessa todella ajautumassa. Niin samalla tavalla kyllä mä näkisin, että me mennään semmoiseen suuntaan selvästi, että jotenkin kirjoitukset toteutuu. Itse uskon Raamattuun, että se on Jumalan erehtymätöntä ja virheetöntä sanaa. Ja ainoa tapa meidän arvioida kunnolla tätä nykyaikaa on katsoa sitä Raamatun opetuksen kautta. Kuitenkin siten, että ei se tarvitse sitä tarkoittaa, että me ikään kuin heitettäisiin pyyhe kehään ja lopetettaisiin kaikki toiminta, vaan päinvastoin niin se edellyttää meiltä aktiivisempaa toimintaa, sanan julistusta ja tästä asiasta keskustelua. Mutta mielenkiintoista on, että ehkä enemmän kuin koskaan historian aikana kaikki se, mitä Raamattu kertoo viimeisistä ajoista, niin on toteutumassa silmiemme edessä. Joku voisi sanoa, että ainahan tämmöistä on ollut, mutta niin kuin onkin, mutta ero siihen aikaisempaan on se, että nyt on kyseessä valtavan laaja maailmanlaajuinen mittakaava. Nyt mittakaava on todella maailmanlaajuinen ja tämmöiset tapahtumat, mitä kaikkialla tapahtuu, on yhtäaikaisia ja se varmaan paljolti johtuu myös mediasta, mutta myös ajan hengestä. Mitä Raamattu sitten opettaa meille näistä ajoista, joissa me eletään? Tuossa pari vuotta sitten mulle syntyi ajatus kirjoittaa tämmöinen kirja kuin Noan päivät, joka sitten syntyikin tänä vuonna maaliskuussa, niin voidaan jotenkin peilata niin kuin nykyaikaa ja Noan päiviä ja katsoa, että minkälainen tämä meidän aikamme on. Ja tässä täytyy olla sillä lailla tarkkana, että pystyy analysoimaan sitä oikealla tavalla, ettei sille hiljaa hivuttautumalla niin sokeudu näille muutoksille. Billy Graham käytti aikanaan sitä vertauskuvaa, jonka te olette varmaan useimmat teistä kuullutkin, että se oli se entinen sammakko, joka on vaihtolämpöinen eläin, joka istui kylmällä paistinpannulla ja sinne viriteltiin sitten vähän tulta sinne paistinpannun alle ja se sammakko istui siellä tyytyväisenä, hymyili ja lauloi varmaan jotain lastenlaulua eikä huomannut mitään, kun se lämpötila siinä paistinpannussa nousi hiljaa, niin sen sammakon lämpötila muuttui samalla, että se ei huomannut vaaraa ja yhtäkkiä se kärähti ja kuoli. Tällä tavalla meillekin voi käydä, jos me emme huomaa tätä muutosten virtaa. Nyt jos se sammakko olisi hypännyt suoraan kuumaan paistinpannuun, niin se olisi heti hypännyt sieltä pois. Että mä tarkoitan tällä sitä, että jos 50-luvulta, niin täällä on semmoisiakin henkilöitä, jotka on elänyt 50-luvulla, niin jos sä ajattelet, että minkälainen se maailma silloin oli, kansakoulut ja muut rauhalliset paikat ja radiossa Markus Setä jutteli ja muuta mukavaa, ei ollut mitään huumeita eikä alkoholiakin juotiin, vaan noin 2 litraa vuodessa asukasta kohden, niin jos te ajattelette, että 50-luvulta yhtäkkiä, niin eläydytte siihen maailmaan ja miljööseen, missä silloin oltiin, ja siirtyisitte sitten tähän päivään ja avaisitte televisioon, jota ette olisi koskaan aikaisemmin nähnytkään, että tuommoinenkin on, niin kyllähän se olisi hirvittävä shokki, aivan kammottava shokki. Mutta ei tämä nykyajan ihmisestä tunnu miltään, kun se ei näe sitä kontrastia. Et tällä tavalla voi käydä. No mitä Raamattu sitten sanoo näistä lopun ajan tunnusmerkeistä? Kannattaa aina katsoa, mitä Jeesus sanoo, koska se on erittäin mielenkiintoista. Jeesus on Jumalan poika, opettaja. Hänen tyylinsä evankelioida, kohdata ihmisiä, puhua Jumalan sanaa on esimerkillinen ja sitä kannattaa aina ottaa opiksi ja sitä kannattaa tutkia ja omaksua Jeesuksen toimintatapaa. No Jeesus antaa meille lopun ajan tunnusmerkit Luukas 17:26-28 muun muassa niin tähän tapaan, että ja niin kuin kävi Noan päivinä, niin käy myöskin ihmisen pojan päivinä. He söivät, joivat, naivat, menivät miehelle aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Ja jatkuu. Niin myös samoin kävi Lootin päivinä. Söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat, rakensivat. No mitä tämä meidän maailma nykyään muuta on kuin syömistä, juomista, ostamista, myymistä, istuttamista, rakentamista? Ja mitä muuta tapahtui Noan päivinä? Sitä voi lukea ensimmäisestä Mooseksen kirjasta 1 Mooses 6:11. Maa turmeltui Jumalan edessä ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Mitä muuta meillä on tänä päivänä kuin turmeltumista, saastumista ja väkivaltaa? Raamattu opettaa selvästi, että Jeesuksen suulla, että Noan päivien tunnusmerkit tulevat kaikki toistumaan ennen Herran tulemusta. Ja näitä voidaan tässä ehkä lyhyesti tarkastella, jos komentaja sallii. Tää mä oon huomannut, että täällä on kova komento. Se on ihan hyvä. No, mitä nämä vois nämä tunnusmerkit olla? Ensimmäisenä tunnusmerkkinä me voitaisiin ottaa tämmöinen ruumiillisten halujen tyydyttämisen tärkeys. Se on vähän niin kuin Raamattu sanoo, että mitä siitä tulevaisuudesta, että syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Jesaja 22:13. Me elämme sellaisessa itsepalvonnan maailmassa. Tämmöinen itsekäs omien halujen tyydyttämisen tärkeys on A ja O. Elämystehtailu. Elämyksestä toiseen ryntäileminen, myös jossakin mielessä tämä voi sopia joihinkin kristillisiinkin hankkeisiin. En tiedä, olenko oikeassa vai väärässä. Mutta tämmöinen elämyksestä toiseen ryntäileminen on yksi tämmöinen nykyajan tunnusmerkki. Mikä ei ole mitään. Pitää benjihyppyäkin aina köyttä vaan pidentää. Ja sekä jos ei se riitä, niin pannaan helikopteriin se kumiköysi ja hypätään oikein kunnolla korkealta. Se on flirttailua kuoleman kanssa. Mässäily on muotia. Suomalaiset ei ole koskaan ollut niin lihavia kuin nyt. Tämä koskee erityisesti miehiä, huomaa. Ja lapsia. Lapsilla on havaittu Suomessa, ja tämä on kaikkialla maailmassa sama homma, niin vanhuusiän diabeettista, ihan koululaisilla, ylipainosta johtuen. Ainakin pääkaupunkiseudulla on kohta jokaiselle henkilölle ihan ikioma ravintola- tai pikaruokatuoli, jossa voi juoda tai syödä. Näiden ravintola- ja pikaruokatuolien määrä on kolminkertaistunut 10 vuodessa. Toinen tämmöinen Noan-päivien tunnusmerkki, siellähän puhutaan ostivat ja myivät, niin on tämä kaupallisuus kaikilla alueilla. Että kaikkea ostetaan ja myydään, jopa sieluja, ihmisiä myydään, prostituoituja myydään, lapsia myydään, lapsipornolle. Ja kaupallisuus on tätä maailmaa semmoinen pyörittävä moottori. Ja esimerkiksi EU perustuu ennen kaikkea tällaiselle rajattomalle kaupankäynnille. Sehän on juristien ja bisnesmiesten paratiisi ja byrokraattien taivas. Shoppailu on sellainen nykyajan mielialan hoitokeino. Jos vähän masentaa, tämä nyt ei koske miehiä, tämä koskee naisia. Että jos vähän masentaa, niin mikäs parempi kuin menee säästöpörssiin ostamaan jotain, ihan mitä tahansa. Niin on taas hyvä olla, että shoppailusta on selvästi tullut sellainen mielialalääke, ja kyllä nämä kauppiaat sen hyödyntää. Talot on niin täynnä krääsää, että hyvä, että sisään mahtuu. Ja krääsää pitää olla enemmän kuin naapurilla, muuten tulee taas masennus. Eli jos masentaa tai olo tuntuu kurjalta, niin mikä sen parempi lääke kuin kierrellä kaupoissa ja ostella jotakin, mitä tahansa. Ukot menee juomaan kaljaa ja eukot menee säästöpörssiin. Kolmas tunnusmerkki on tämmöinen kehitysopillinen, optimistinen maailmankuva, joka opettaa, että jos tämä on nyt tämä miljoonia vuosia kehittynyt tämä maailma, niin kai se miljoonia vuosia tästä eteenpäinkin kehittyy. Ja tämäkin on profetoitu selkeästi Raamatussa, että näin tulee lopun aikana käymään. Pietari profetoi Pietarin toisen kirjan 3. luvussa, että lopun aikana ihmiset eivät usko vedenpaisumukseen, eivät luomiseen, eivätkä Nooan päiviin, koska kaiken sanotaan tapahtuneen hitaasti vuosimiljoonien kuluessa. Se on hyvin jännittävä todeta, että Raamattu todella tämänkin toteaa ihan oikeassa järjestyksessä. 4. tunnusmerkki meidän ajassamme, joka viittaa Nooan päiviin, on kaiken tyyppisen viihteen tulva. Ajanvietettä. Mä näen sen sillä tavalla, että kun joka tuutista tulee viihdettä, musiikkia, visailuja, show-ohjelmia, mitä tahansa, niin se niin kuin varastaa meidän ajatuksemme pois Jumalasta ja rukouksesta. Ei anneta hetkenkään rauhaa. Heti kun unesta herää, niin rupeaa joku show pyörimään tai joku video tai mikä tahansa. Mä luulen, että koskaan aikaisemmin ihmiselle ei ole historian aikana ollut tällaisia mahdollisuuksia käyttää niin kuin erilaisia välineitä tällaiseen viihdyttämiseen. Taivas kanavia löytyy, mitä tahansa haluat, urheilua, pornoa, väkivaltaa, kaikessa löytyy. Pornosta on tullut ilmeisesti suurin, ehdottomasti mittavin tällainen myyntikeino, ja ne porno-osoitteet on kaikista yleisempiä. Oliko 70-80%, mitä netissä surffaillaan, niin käydään näillä porno-osoitteilla. Että on erittäin vaarallinen, patologinen alue, josta voi tulla myös vaikea riippuvuus ja sairaustila. Mutta tämä tällainen käsite, ajanviete yleensäkin, niin, ja sen ylitarjonta osoittaa, niin mitä se osoittaa? Niin mielestäni se osoittaa, että nykyihmisen elämä on todellisuudessa täynnä tyhjyyttä, kun sinne pitää tyrkätä tätä ajanvietettä koko aika. Ettei vaan tulisi ajatelleeksi mitään uskontoon tai Jumalaan liittyvää. 5. Nooan päivien tunnusmerkki, joka ennakoi Herran tulemuksen lähestymistä, on välinpitämättömyys Jumalaa kohtaan, epäusko ja epäkristillinen käytös. Siitä puhuu muun muassa Juudaan kirjeen 15. jae. 6. tunnusmerkki voisi olla piittaamattomuus avioliiton pyhyydestä. Joka toinen lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella. Avioliittoa ei enää pidetä pyhänä. Seitsemäs merkki on Jumalan ilmoituksen tietoinen hylkääminen. Niin kuin Leif sanoi tässä, niin ihminen sanoo, voi sanoa, että hän on uskossa, mutta sitten kun tehdään vähän tarkentavia kysymyksiä, niin todetaan, että ei ole ymmärtänyt ollenkaan, mistä kristinuskossa on kysymys. Tämä on aika vakava asia. Ei ole mitään haittaa siitä, hyvät ystävät, että kaivatte jostakin esiin semmoisen hyvin sympaattisen kirjan. Se kirja on sympaattinen sen takia, että se on noin ohut. Siinä lukee päällä Lutherin vähän katekismus. Ottakaa se ja lukekaa ja opiskelkaa tarkasti. Kerätkää nämä uskon perusasiat A, B, C. Niin te huomaatte, että se on erittäin hyödyllinen ja antoisa kirja, jota on mukava lukea, joka antaa paljon ymmärrystä. Siis Lutherin vähäkatekismus, siinä on nämä uskon perusasiat, mitä se on. Erittäin tärkeä asia. Meillä on Helsingissä seniorilääkäreiden raamattupiiri, joka kokoontuu säännöllisesti. Ja yhtäkkiä me huomattiin, että meillähän on aika pahasti pallo hukassa siitä, että mitä tämä kristinusko tarkoittaa, niin me päätettiin ruveta opiskelemaan sitä katekismusta. Ja vuosi me opiskeltiin pelkästään vähäkatekismusta. Lääkärit, siis seniorilääkärit, painettiin päähän sitä, ettei vaan kävisi niin hassusti, että menisi ymmärrys, että mitä usko on. Se on niin tärkeä asia. Seitsemäs merkki Nooan päivien läheisyydestä on Jumalan ilmoituksen tietoinen hylkääminen. Siitä voi lukea muun muassa toinen Pietarin kirja 3.5. Eli ihmiset hakee korvasyyhynsä sellaisia puheita, joita he haluaa kuulla. Ja ihmiset niin kuin valitsee puhujat sen mukaan, että mitä nyt haluttaisiin kuulla. Tässä eräs veli kertoi just ennen tätä luentoa, että joku oli järjestänyt miestenpäiviä jossain päin Suomea ja sitten siellä oli virallisen kirkon viskaalien taholta suunnilleen annettu lista siitä, että mitä saa puhua ja mitä ei ja mistä nimenomaan ei saa puhua. No, kahdeksas tunnusmerkki on maan täyttyminen väkivallalla. Tämä on nykyaikaa. Koskaan maailman historiassa ei ollut käynnissä niin monta sotaa kuin tällä hetkellä. Ja tämä on helppo todeta, kun avaa aamun lehden tai television, niin tämä sodan laajentuminen on maailmanlaajuisesti toteutunut selkeämmin kuin koskaan aikaisemmin. Ja tämä liittyy siis siihen, maa tuli täyteen väkivaltaa Nooan päivinä. Elämme taas Nooan päivinä. Yhdeksäs tunnusmerkki Nooan päivien läheisyydestä on maan saastuminen. Siitä ei tarvitse enempää selitellä, sen me kaikki tiedämme. Kymmenes tunnusmerkki on ihmisen turmeltunut vaellus. Nooan päivissä todetaan 1 Mooses 6.12, että maa oli turmeltunut, sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä. 11 tunnusmerkki on poikkeavan seksuaalisuuden leviäminen. Sekin on tosiasia tässä maailmassa. Pedofiileja on joka paikassa. Enemmän ja enemmän. Merkillistä. 12 tunnusmerkki on yleinen Jumalan pilkka, joka ottaa hyvinkin huomaamattomia muotoja. Muun muassa liberaaliteologia on Jumalan pilkkaa tai tämmöinen eksegeettinen raamatun riepottelu. Se on eräs Jumalan pilkan muoto. 13 tunnusmerkki, millä me voidaan tehdä diagnoosi Nooan päivistä, jotka toistuu meidän aikana, olisi 13 merkki kaikenlaisessa epätavallisessa mitassa tapahtuva pahuuden leviäminen. Järjetön pahuus on lisääntynyt. Tämä Ruotsin ulkoministeri Lindin puukotus, mun käsittääkseni kyseessä oli henkilö, joka oli tämmöinen ehkä vähän, no se on nyt mun oma arvioni lehtitietojen perusteella, niin jonkinlainen psykopaatti, huumeita käyttävä, impulsiivinen tyyppi, joka saattaa, jos sillä tuulella on niin ja puukko taskussa, niin tökätä ensimmäisen vastaantulijan maksaan sen puukon, oli se sitten kuka tahansa. Mulla on tästä kokemuksia Suomestakin. Olin tuolla poliklinikalla joku vuosi sitten, niin tuli 15-vuotias koulupoika sinne ja sanoi, että hänellä on haava vatsassa, niin otettiin paita pois. Siinä oli puukonpisto tuossa, sellainen siisti nätti tuollainen sentin jälki. Ja hän sanoi, että hän oli kävellyt nakkikioskin jonon ohi vaan, ihan noin muina miehinä. Ja joku siinä jonossa oli ja oli ilmeisesti varmaan ollut vähän laskuhumalassa ja silloinhan ihmiset on aggressiivisia, niin se oli huitossa sitä ohikulkevaa poikaa puukolla mahaan. Ei mitään muuta kuin siitä vaan noin. No hyvä, että selvisi hengissä. Suoli oli poikki, puhki kahdesta kohtaan. Poika kyllä selvisi siitä, mutta olisi voinut kuolla. Epätavallisessa mitassa tapahtuva pahuuden leviäminen, sitähän me nähdään. 14 tunnusmerkki on luopuminen uskosta ja laittomuuden ihminen. 15 tunnusmerkki on viimeisten päivien vaikeiden aikojen ihmisen luonteen kuvaus. Se kannattaa lukea tuolta 2. Timoteuskirje 3:2-5. En mene siihen, mutta siellä on erinomainen kuvaus siitä, että minkälaisia ihmisiä on viimeisinä päivinä. Se on huimaava kuvaus. 16. tunnusmerkki on nälänhätä. Jeesus sanoi, että nälänhätää tulee monin paikoin. Matteus 24:7. Tällä hetkellä on rakentumassa erityisesti Afrikassa maailman historian ehdottomasti suurin nälänhätä. Sitä vauhdittaa kuivuus, poliittiset levottomuudet ja AIDS. FAO, Food and Agriculture Organization, varoittaa tuoreessa raportissaan, että äärimmäisistä luonnon ilmiöistä, kuten kuivuudesta ja toisaalta tulvista, aiheutuva nälänhätä uhkaa 33 maata. Lähes 40 miljoonaa ihmistä elää nälkäkuoleman partaalla. 24 000 ihmistä kuolee päivittäin nälkään. AIDS on tätä vauhdittanut. Se on johtanut sosiaalisten järjestelmien romahtamiseen Afrikassa ja nälän ja AIDSin yhteisvaikutus on alkanut. Eteläisessä Afrikassa 30 miljoonalla ihmisellä on HIV-virus. Tilanne on ryöstäytynyt hallinnasta. Botswanassa 39% aikuisista on HIV-positiivisia. Se maa menee kivikauteen hyvin nopealla aikataululla. Maailman historian suurin nälänhätä. Jeesus totesi Nooan päivistä, lopun ajoista, ja nälänhätää tulee monin paikoin. Aivan totta. 17. tunnusmerkki on rutto. Jeesus toteaa Luukas 21:11, tulee ruttoa monin paikoin. Mitä tämä tarkoittaa? Meinasin pudota tuolilta, kun mä luin maailman johtavaa lääkärilehteä British Medical Journalia viime keväänä, joka tulee mulle kotiin. British Medical Journalin pääkirjoitus silloin, kun SARS-epidemia oli keväällä pahimmillaan, niin pääkirjoittaja täysin sekulaarissa maalistuneessa maailman johtavassa lääkärilehdessä kirjoittaa tähän tapaan, niin tästä voi kyllä sanoa, että ihmeellistä. Näin pääkirjoittaja kirjoittaa. Ei ole kyseessä siis mikään uskonnollinen julkaisu. Ilmestyskirjan 4 ratsastajaa, valloittaja, sota, nälänhätä ja kuolema ovat valloillaan maailmassa. Sodat, jotka raivoavat jatkuvasti, ovat päättymässä Irakissa, mutta jatkuvat monissa maissa. Kymmenet miljoonat kärsivät nälänhädästä Afrikassa, mutta sen uutisarvo on mitätön verrattuna Irakin sotaan. Kuolema, joka ratsastaa 4. hallavalla hevosella, tappaa miekalla, nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta. Rutto tai vähemmän runollisesti tulehdustauti on tämän lehden pääteema. Ajatelkaa, että tämmöinen ammattilehti vetäsee suoraan ilmestyskirjasta eteemme tällaisen näkymän, eikä vailla perusteluja, koska toden totta, jos rutto käsitellään laajasti infektiotaudiksi tai niin kuin Raamattu sanoo, miksikä tahansa hivutustaudiksi, niin eipä todellakaan koskaan maailmanhistorian aikana ollut tämmöistä tautikuormaa, että 20 000 ihmistä kuolee joka päivä AIDSiin, malariaan ja tuberkuloosiin. sarssion kuin hyttysen inahdus tämän rinnalla, mutta se sai meidät huolestumaan, koska se on tauti, joka iskee myös rikkaisiin. Kerrankin tuli tauti, joka tappaa rikkaita, ja rikkailla ei ole enää aseita, ei ole rokotetta, ei saada rokotetta. Todennäköisesti tuohon sarssiin ei voi kehittää rokotetta, koska virus muuntelee. Veikkaan, että ei onnistu, eikä ole lääkettä, eikä tule lääkettä. Nyt tuli tauti, joka iskee rikkaaseen, tappaa joka kymmenennen, jolle me ei mahdeta mitään. En halua tällä tietenkään ketään pelotella, mutta se on jonkinlainen niin kuin huutomerkki. Varsinkaan kun tiedän lääkärinä, että minkälaisia pelkotiloja infektiotaudit aiheuttaa. Saattaa nimittäin olla, että marraskuussa tänä vuonna